რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რდნაია უძღვები. შიდა ქართლში საოკუპაციო ხასთან აგრძელებული ბორდერიზაცია გრძელდება.
ჩუოს გვასწავლის მერი, რომელიც არასოდეს არ არის ოკუპაციის ხასთან.
წინ და რატომ მიმართავს საგანგებო წერილით საქართველოს კულტურის მინისტრს.
ძველ ბულვარში 19 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობა მიმდინარეობს, რომლის უკანონო ნებართვაც აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მიერ იქნა გაცემული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საღამოს ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის გაიმართება კიდევ ერთი შეხვედრა, რომელზეც მხარეებმა უნდა იმსჯელონ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელის დოკუმენტით გათვალისწინებული ამნისტიის საკითხზე. ამ შეხვედრამდე ცოტა ხნით ადრე ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელიამ გამოაცხადა, რომ მზად არის დათანხმდეს ევროკავშირის მიერ შეთავაზებულ გირაოს და საპატიმრო ასე დატოვოს, თუ შეუძლებელია, რომ მოსალოდნელი ამნისტია შეეხოს მხოლოდ 2019 წლის ივნისის საპროტესტო აქციის მონაწილეებს. გთხოვთ, არავითარ შემთხვევაში არ მიიღოთ მონაწილეობა ისტორიის გადაწერის სამარცხვინო მცდელობაში, რასაც 20 ივნისის გავრილოვის ღამის ამნისტია ჰქვია, ნათქვამია მელიას მიერ ფეისბუქზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე, რომელიც ამჟამად რუსთავის საპატიმროში იმყოფება, ოპოზიციას თხოვს და ქართულ ოცნებას მიმართავს ამნისტიის საკითხი გაითხოვონ და ერთხელ და სამუდამოდ მოხსნან დღის წესრიგიდან. ნიკა მელიას საპასუხოდ პარტია ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ოპოზიცია ვერ შეძლებს იმას, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის დოკუმენტი გაითხოვოს.
ოპოზიცია ვერ გაითხოვს ამნისტიას, ეს არის შარლ მიშელის დოკუმენტი. ჩვენ არ შეგვიძლია შარლ მიშელის დოკუმენტის გათხოვა. ეს არის ბატონ მელიას პოზიცია, რომელიც ალბათ მედიატორმა უნდა განიხილოს, დაველოდოთ.
განუცხადა ჟურნალისტებს პარტია ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ, მას შემდეგაც ცნობილი გახდა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას მიმართვის შინაარსი. დღეს სწორედ პარტია ლელოს ოფისში იმსჯელეს ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა ამნისტიის პირობებზე. ამ შეხვედრის შემდეგ სტრატეგია აღმაშენებლის გენერალურმა მდივანმა პატა მანჯგალაძემ განაცხადა, რომ ამნისტიის შესახებ ოპოზიციის სამუშაო ვერსია ეფუძნება სამ ძირითად პრინციპს.
პირველი არის, რომ წამებლებზე და მოძალადე ადამიანებზე, რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა გავრცელდეს. მეორე არის, რომ თანამდებობის პირებზე არ გავრცელდება ეს პრინციპი. და მესამე საკითხი არის, რომ აუცილებელი უნდა იყოს თანხმობა, თუმცა ამას, რა თქმა უნდა, შეთანხმებას მნიშვნელოვანია ქართულ ოცნებასთან.
სტრატეგია აღმაშენების გენერალური მდივნის პატა მანჯგალაძის განცხადებით ოპოზიციას არ სურს, რომ პარლამენტში შესვლისთანავე ქართულ ოცნებასთან კონფრონტაცია ქონდეს, ამიტომ მართო პარტიასთან კომუნიკაციისას პოზიციების შეჯერებას შეცდებიან და თუ მხარეებს შორის ფუნდამენტური განსხვავებები იქნება, ოპოზიცია ამნისტიის კანონპროექტის საკუთარ ვერსიას დააყენებს. თავის მხრივ ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა შალვა პაპუაშვილმა დღეს პარლამენტში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ამნისტიის კანონპროექტი არ შეეხება საერთაშორისო კონვენციები დაცული უფლებების დარღვევის დანაშაულს.
და მეორე, ის შეეხება იმ ადამიანებს, იმ სიტუაციას, რაც საჭირო არის იმისთვის, რომ ჩვენ ეს გვერდი ჩვენი წარსულისა გადავფურცოთ. ამნისტია შეგახსენებთ, რომ თავისი არსით გულისხმობს პატიებას, გულისხმობს დავიწყებას, სიტყვასიტყვით თუ გადმოთანხმდით. ამიტომ ასე უნდა მიუდგეთ.
როგორც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, ამნისტია არ არის ტექნიკური საშუალება ნიკა მელიას გასათავისუფლებლად და ეს პოლიტიკურ სამართლებრივი დოკუმენტია. 27 აპრილს პარლამენტში უნდა დარეგისტრირდეს 19-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებული ამნისტიის კანონპროექტი, რომლის შექმნასაც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელის მიერ ინიცირებული დოკუმენტი ითვალისწინებს. Amnistia partiebs shoris Evropuli Sabchos prezidentis mediatsiit miqtseuli shetakhmebis natsilia da es aris ert-erti gza, romlitats natsionaluri mozdraobis tavsdomarem Nika Meliam sapatimro unda datovos. Martveli partia atxadebs rom amnistia unda gavrtseldes samartal damtsavebze, romota sakmis romlebsats gamozieba uplebamosilebis gadametebas edaveba. Საქართველოში მომავალი ორ შაბათიდან დროებით შეწყდება მუნიციპალური ტრანსპორტის მიმოსვლა. საუბარია პერიოდზე 3-დან 12 მაისის ჩათვლით. შეზღუდვა არ ეხება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტს. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მოქმედი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებები საბჭოს ოპერაციული შტაბის უფროსმა გიორგი ღიბრაძემ გამოაცხადა. მისი ინფორმაციით აღდგომის სადღესასწაულო დღეებში შეიზღუდება სასაფლაოებზე მისვლაც და ჩაიკეტება სასაფლაოებთან მისასვლელი გზები.
რაც შეეხება მოახლოებულ აღდგომის დღესასწაულს, საქართველოს საპატრიარქოსთან კომუნიკაციის შედეგად ლიტურგია ტაძრებში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების ნორმების მაქსიმალური დაცვით ჩატარდება. მათ შორის ტაძრებში უზრუნველყოფილი იქნება გახმოვანების სისტემა, დაცული იქნება სოციალური დისტანცია და პირბადის მოხმარების წესი.
უწყებათაშორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით გამონაკლისის სახით აღდგომა ლიტურგიის გამო გადაადგილება ერთი ღამით შეიზღუდება არა 21 არამედ 23 საათიდან დილის 4 საათამდე. საბჭო ასევე მოქალაქეებს შეახსენებს, რომ 14-11 მაისი საქართველოში გამოცხადებულია უქმე დღეებად, რაც მობილობის შემცირებას ისახავს მიზნად. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, ახალი შეზღუდვები, რომელიც დროებითია, ერთგვარი ოქროს შუალედია და მიზნად ისახავს სწორედ მობილობის შემცირებას, რათა, როგორც გამყრელიძემ თქვა, მაისის განმავლობაში შენარჩუნებული იყოს დაახლოებით ისეთივე ეპიდსიტუაცია, როგორც დღეს არის და ივნისი უფრო მშვიდი იყოს.
იმიტომ ქვია შემზღუდავი ღონისძიება მას, რომ ის არაკომფორტულია მესმის, მაგრამ სასწორის ერთ პინაზე დევს ყოველთვის ადამიანების ჯანმრთელობა და მობილობის დაცემა არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პრევენციული საშუალება ინფექციის გავრცელების პრევენციის პროფილაქტიკისა, ამიტომ ამ დროს მცირე ამ ტიპის დისკომფორტზე მივდივართ.
როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ თქვა, უწყებათაშორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე უკვე 2 დღეა საქართველოში კორონავირუსით 18 პაციენტი იღუპება, რაც გამყრელიძის თქმით პრობლემურია და სწორედ მსგავსი პრობლემების თავიდან აცილებას ემსახურება ერთ-ერთ გზად მობილობის შემცირება. ჩეხება ბოლო ეპიდვითარებას დღესაც ცნობილი გახდა დილით, რომ გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით დაავადებული 18 პაციენტი გარდაიცვალა. ამდენივე გარდაიცვალა წინა დღესაც, ეს კი 20 თებერვლის შემდეგ ლეტალობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 24 საათში ჩატარებული 11226 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 521 შემთხვევა. კვირა დღეს, როგორც წესი, ტესტირების რაოდენობა იკლებს და შესაბამისად გაცილებით დაბალია წინა დღეებთან შედარებით კორონავირუსის აღრიცხული შემთხვევების რიცხვი. რაც შეეხება დადებითობის მაჩვენებელს, უკვე 4%-ს გადააჭარბა, როგორც დღიური, ასევე ერთი კვირის და მათთან ერთად უკვე ორი კვირის დადებითობის მაჩვენებელმაც, რომელიც ამ დროისთვის 4.3% შეადგენს. დღეღამის განმავლობაში 1058-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. რაც შეეხება აცილების რაოდენობას, გასული დღის განმავლობაში 963 ადამიანი აიცრა. 15 მარტიდან კი ქვეყანაში ვაქცინა გაკეთებული აქვს 38553 მოქალაქეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესვე პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების 76 ფაქტი აღრიცხა გასულ წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. მათ შორის 16 ოკუპირებულ აფხაზეთთან და 60 ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან. ოკუპაციის ამ და სხვა შედეგებზე ლაპარაკია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში, რომელიც განსახილველად პარლამენტს გადაეცა. ამ დოკუმენტში მთავარ საფრთხედ და გამოწვევად ისევ რუსული ოკუპაციაა დასახელებული. ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლება საოკუპაციო ძალებმა ცოტა ხნის წინ განაახლეს შიდა ქართლში, კერძოდ ქარელის მუნიციპალიტეტში, ჯერ სოფელ ტახტის ძირთან, შემდეგ კი ღოღეთთან. ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ტახტის ძირის და დირბის შემდეგ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ღოღეთსა და თამარაშენში გამოჩნდნენ. სოფლების მიმდებარე მინდურებში საოკუპაციო ბანერებთან მათ ახალი ხიზძელები ჩასვეს. ბოლო ორი კვირა ოკუპაციის ხაზთან ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები ერთი ტაქტიკით მოქმედებენ. ისინი ბანერებიდან დაახლოებით 2 მეტრის სიღრმეში ხიზძელებს ამონტაჟებენ. განსხვავება მხოლოდ ისაა, რომ ტახტის ძირსა და დირბში ეს ძელები წითლადაა შეღებილი, ხოლო ღოღეთსა და თამარაშენში ყვითლად. ძელები საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზეა შემოწეული და მცოცავი ოკუპაციის კიდევ ერთ ტალღას წარმოადგენს მას შემდეგ, რაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტში მუშაობა განაახლა ეგრეთ წოდებულმა სადემარკაციო კომისიამ. ქარელის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მცოცავ ოკუპაციას აკვირდებიან ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრები და ადგილიდან ავრცელებენ ფოტო და ვიდეო მასალას. ღოღეთში ქარელის მუნიციპალიტეტის მერი ჩავიდა. ზაზა გულიაშვილი ახლად დამონტაჟებულ ხის ძელებისგან მოშორებით დადგა და ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ
ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს. ხედავთ ბანერები სადაც არ და ამას არ ასხედავთ, რომ მიმდინარეობს. არ მიმდინარეობს. მე ვერ ხედავ ახლა, რომ ამ თქვენ ხედავთ ახლა რამე ეს.
იმას, რასაც ქარელის მერი ვერ ხედავს, ხედავს ადგილობრივი მოსახლეობა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიც, რომელიც რამდენიმე დღეა ქარელის სოფლებში მიმდინარე ბორდერიზაციის შესახებ განცხადებებს ავრცელებს. სუსი უწყება, რომ შემთხვევის შესახებ ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ამოქმედებულია ცხელი ხაზი. მათივე ინფორმაციით, ბოძები სოფელ ღოღეთთან 24 აპრილს დადგეს. ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერი დავით ქაცარავა ქარელის მერის მიერ გაკეთებულმა განცხადებამ აღაშფოთა. მისი თქმით, ოკუპაციის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების გულგრილი დამოკიდებულება ადგილობრივ მოსახლეობას დამატებით მიწის ფართობებს აკარგვინებს.
ფეხებზე მკიდია დამოკიდებულებით, აი ესეთი დაკნინებითი დამოკიდებულებით გამოცხადა ბატონი მერი აქ, გადააბრალა ყველაფერი წინა ხელისუფლებას, შუას გვასწავლის მერი, რომელიც არასოდეს არ არის ოკუპაციის ხაზთან.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფელ ღოღეთში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გამოჩნდნენ, მაგრამ ინტენსიური სამუშაოები 2013 წლის ნოემბერში დაიწყეს, რა დროსაც სოფლის სახნავსათეს ფართობებში ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დაამონტაჟეს და ადგილობრივ მოსახლეობას იქ მიახლოება აუკრძალეს. 7 წლის წინ ღოღეთელებმა მცოცავი ოკუპაციის შედეგად 30 ჰექტარზე მეტი მიწა დაკარგეს. დღეს საქართველოს პარლამენტში განიხილავდნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2020 წლის საქმიანობის ანგარიშს. დოკუმენტი თავდაცვისა და უშიშროების, იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტების ერთობლივ ხლომაზე წარადგინა სუსის უფროსის პირველმა მოადგილემ, ალექსი ბატიაშვილმა. ანგარიშის თანახმად ქვეყნის მთავარ გამოწვევად და საფრთხედ რჩება რუსული ოკუპაცია. ოფიციალური მოსკოვი განაგრძობდა ოკუპირებული რეგიონების ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკას და ხელს უწყობდა საოკუპაციო ხაზით გაყოფილი მოსახლეობის გაუცხოებისკენ მიმართულ პროცესს. ადგილზე აქტიურად მიმდინარეობდა მილიტარიზაცია და სამხედრო წურთნები. პანდემიის ფონზე კი ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის ფუნდამენტური უფლებები კიდევ უფრო შეიზღუდა და მათი მდგომარეობა გაუარესდა. სუსის მონაცემებით 2020 წელს რუსეთის სამხედრო ოლქის მე-4 და მე-7 ბაზების ქვედანაყოფებმა ჩაატარეს 120-ზე მეტი სწავლება. ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით დაფიქსირდა უკანონო დაკავების 64, ხოლო ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით 13 შემთხვევა. 2020 წელს გრძელდებოდა ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციაც. ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით 16 ასეთი შემთხვევა იყო, ხოლო ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით 60. ანგარიში მოყვანილია საქართველოს მოქალაქეებისთვის, მათ შორის ზაზა გახელაძის და ირაკლი ბებუასთვის, უკანონო პატიმრობის მისჯის ფაქტები. 27 აპრილს ერგნეთში გამართება ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა, სადაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ბორდერიზაციის ახალ შემთხვევებს გააპროტესტებენ და ცხინვალის ციხეში უკანონო პატიმრობაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლებას კიდევ ერთხელ მოითხოვენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს გამოაცხადა, რომ ქვეყნის მასშტაბურ განახლებას იწყებენ. ირაკლი ღარიბაშვილმა ასე შეაფასა ახალი პროგრამა, რომელიც მისი ინფორმაციით გულისხმობს 63 მუნიციპალიტეტში ურბანულ განახლებას, მნიშვნელოვანი კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობის ობიექტების რეაბილიტაციას, მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ცენტრების რეაბილიტაციას, რეკრეაციული სივრცეების მოწყობას, პარკებში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ასე შემდეგ. პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა დღეს ისიც თქვა, რომ სახელმწიფოსთვის მთავარი მიზანი უნდა გახდეს მოქალაქეებისთვის ადგილზე ცხოვრების, შრომის და განვითარების პირობების გაუმჯობესებაო. პრემიერ-მინისტრის თანახმად, ახალ პროგრამაში ჩაერთვება, როგორც თავად განაცხადა, ყველა საუკეთესო არქიტექტორი და პროექტები განხორციელდება ადგილზე არსებული ავთენტურობის შენარჩუნებით. იმ დროს, როცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მთავრობის ხდომის დაწყებამდე ნამშინაარსის განცხადებებს საკეთებდა, ბათუმში მიმდინარეობდა ქალაქის კულტურული მემკვიდრეობის გადასარჩენად მებრძოლთა პრესკონფერენცია, რომელზეც მათ საქართველოს კულტურის მინისტრს მიმართეს. უფრო მეტს ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბულვარის დამცველებმა დღეს საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრს თეა წულუკიანს ბათუმიდან მიმართეს. ჩართულობის ცენტრში გამართულ პრესკონფერენციაზე ბათუმელთა ნაწილმა მინისტრს ბულვარში 19 სართულიანი სასტუმრო ამბასადორი ბათუმის მშენებლობის საკითხზე რეაგირება სთხოვა. ბათუმელებმა მინისტრთან ერთად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესაც მიმართეს და მოითხოვეს, რომ ბოლო დროს მის მიერ ბულვარში მშენებლობებზე გამოცხადებული მორატორიუმი ამბასადორ ბათუმზეც გავრცელდეს. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ ბათილა ცნოს ბათუმი ამბასადორის მშენებლობის ნებართვა წერია საჯარო წერილში, რომელიც ბათუმელმა ექიმა ზეინაბ დიასამიძემ გააცნო ჟურნალისტებს და თეა წულუკიანს პირდაპირ მიმართა.
თქვენი მინისტრობის პირველივე დღეებში გაჟღერდა თქვენი მთავარი მესიჯი ქვეყნისთვის კულტურული მემკვიდრეობის, როგორც ერთ-ერთი მთავარი ღირებულების მნიშვნელობაზე. ამასთანავე გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ინსტიტუტის მრავლის მომცელ საუკეთესო ტრადიციებზე და მათ მნიშვნელობაზე და ფუნქციებზე. თუმცა სამწუხაროდ დღეს ამ ინსტიტუტის სპეციალისტების დასკვნები და მოსაზრებები იგნორირებულია. უგულებელ ყოფილია აგრეთვე იკომოს საქართველოს მიერ გაკეთებული შეფასებები და დღეს ბათუმის ძველ ბულვარში ცენტრალურ ხეივანში 19 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობა მიმდინარეობს, რომლის უკანონო ნებართვაც აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მიერ იქნა გაცემული.
სწორედ ამ ნებართვის გაუქმებას ითხოვენ ბათუმელები და მათთან ერთად 5000-ზე მეტი მოქალაქე, რომლებმაც ხელი მოაწერეს სპეციალურ პეტიციას და 140 წლის ბათუმის ბულვარის შუაგულში მრავალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობა გააპროტესტეს. დღევანდელ ბრიფინგზე ბულვარის დამცველებმა თქვეს, რომ 700 გვერდიანი საჩივარი, სადაც სპეციალისტების არგუმენტირებული მოსაზრებები და მოქალაქეების მოთხოვნაა წარდგენილი, აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრმა მაია ჯიშულმა არ დააკმაყოფილა. ამასთან მინისტრმა მთლიანად გაიზიარა სამშენებლო კომპანიის საეჭვო არგუმენტები. ბულვარის დამცველების განცხადებითვე ბათუმელებმა სასამართლოს მიმართეს, თუმცა მშენებლობა ბულვარის ცენტრში აქტიურად მიმდინარეობს. მოქალაქეების საინიციატივო ჯგუფის დაიცავი ბათუმის ბულვარის ერთ-ერთი აქტიური წევრი ნინო ნაკაშიძე ამბობს, რომ ბათუმელები იმედგაცრუებულები არიან, რადგან პირადად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟ შუაცემ გასულ წელს პირობა დადო, რომ კომპანია ამბასადორი ბათუმი თავდაპირველად გაცემული ნებართვის შესაბამისად ბულვარში მხოლოდ 4-სართულიან გამაჯანსაღებელ ცენტრს ააშენებდა. თუმცა პროექტის მასშტაბი ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მიმდინარე წლის დასაწყისში უკანონოდ გაზარდა. მშენებლობის წინააღმდეგ პერმანენტულ საპროტესტო აქციაზე გამოსულ ბათუმელებს კი პოლიცია უპირისპირდება, ამბობს ნინო ნაკაშიძე.
მე ვერ გამიგია ხელისუფლების, რომელიც აქცენტს აკეთებს ინვესტიციას. აქ საქმე არის ახლა უტიპრობასთან. ეს არის როგორი დარღვევა, იცი? პოლიცია, რომელიც აგერ ელემენტარული უბრალო საღებავით დაწერის უფლებას არ გაძლევს და მეკანონმორჩილი ადამიანი ვემორჩილებით ნებისმიერ მოთხოვნას, იქ მოდის და ამოდენა კანონთარღვევა მიდის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე, იცავს ხობეს. აი, ეს უტიპრობა მკლავს.
ბულვარის დამცველებმა დღეს მოითხოვეს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების რეაგირება კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ბულვარის ცენტრში მიმდინარე უკანონო მშენებლობაზე.
გაბათილდეს, აი ეს ნებართვა, ადგილ ჩანაცვლეობა მოხდეს, გამოიყოს ნაკვეთი მიწის, სადაც შეიძლება იმ ბიზნესმენს ააშენოს ეს თავის პროექტი. არა ბულვარში, ძველი ბულვარის ტერიტორიაზე. გამოცხადდეს მორატორიუმი, შეჩერდეს მშენებლობა და ამ საკითხის განხილვა მოხდეს საჯაროდ.
თქვა ბათუმელმა რაულ ფატლაძემ დღევანდელ პრესკონფერენციაზე და ისიც აღნიშნა, რომ აჭარის ადგილობრივი ხელისუფლება ვერ აცნობიერებს ქალაქის ისტორიულ-კულტურულ ღირებულებას. ამიტომ მათ საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრს თეა წულუკიანს მიმართეს მოთხოვნით შეწყდეს ბათუმის ნგრევა.
განადგურების პირას დგას ეს ქალაქი ნამდვილად, ეს ისტორიული ნაწილი ფაქტიურად აღარ არსებობს, იმიტომ რომ უხეში ვანდალური ჩარევა ხდება. წლებია ვითხოვთ მაგალითად ისტორიული ზონის დაცვის დოკუმენტი, არსებული დოკუმენტის დამტკიცებას და ეს გადადებულია თაროზე და საერთოდ ხსენება არ არის.
კულტურული მემკვიდრეობის დამცველი ბათუმელების პრესკონფერენციის პარალელურად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თავის საჯარო გამოსვლაში თქვა, რომ ქვეყნის მასშტაბური განახლება იწყება. ირაკლი ღარიბაშვილმა ასე მოიხსენია ახალი პროგრამა, რომელმაც მისი ინფორმაციით ქვეყნის 63 მუნიციპალიტეტი უნდა მოიცვას. პროგრამის პირველი ეტაპის ღირებულება 500 მილიონი ლარია, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა.
ეს პროგრამა გულისხმობს 63 მუნიციპალიტეტში ურბანულ განახლებას, მნიშვნელოვანი კულტურული ისტორიული მემკვიდრეობის ობიექტების რეაბილიტაციას, მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ცენტრების რეაბილიტაციას, ასევე რეკრეაციული სივრცების მოწყობას, რეკრეაციულ პარკებში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ყველა მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ობიექტების რეაბილიტაციას და მშენებლობას, ყველა ქალაქის, ყველა მუნიციპალიტეტის კურორტების და დასახლებების ურბანულ განახლებას, ასევე პროგრამის პარკებში შეიქმნება ახალი დასასვენებელი ტურისტული და საზოგადოებრივი ზონები.
პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებას ბათუმის ისტორიული ზონის დამცველები თავის პრესკონფერენციაზევე გამოეხმაურნენ. საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელმა არქეოლოგმა ნინო ინაიშვილმა აღნიშნა, რომ ქვეყანას და რეგიონს ჭირდება სისტემური ცვლილებები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით, რადგან ფრაგმენტული და ცალკეული შენობების რესტავრაცია, პარალელურად კი მთელი ისტორიული კვარტლების ნგრევა სავალალო შედეგს იძლევა, მაგალითად ბათუმის შემთხვევაში, სადაც ისტორიული ქალაქის კულტურული რესურსი ფაქტობრივად იწურებაო, აღნიშნა ნინო ინაიშვილმა.
ჯერ სამართლებრივად მოხდეს დაცვა, რომ ესე არ იყოს მასობრივი შეტევადან გრევაზე გადასვლა და დავიცვათ სამართლებრივად და ასევე უნდა წახალისო კერძო ინვესტიციები იმის ნაცვლად, რომ დაანგრიონ და აშენონ კორპუსები, ჩაიდოს ინვესტიცია ამაში. ამას ჭირდება პოლიტიკა. ეს თუ არ შეიცვალა, არაფერი არ იქნება. ერთი ორ სახს გაარემონტებენ და დააჩენ ქვას-ქვაზე არ დარჩება. სისტემური ცვლილებებია საჭირო. ეს არის პირველ რიგში აუცილებელი. რამდენი წელია ეს დგას დღის წესრიგში. მაგრამ არ იღებენ ცოცხალი თავით, იმიტომ რომ უჩვენიათ, რომ ნებართვები გასცენ ისეთ ადგილებში, სადაც არ უნდა გაიცეს ნებართვა ნგრევის.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთქი ფაინძეს, არქეოლოგმა ნინო ინაიშვილმა, ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის დამცველებმა დღეს საქართველოს კულტურის მინისტრს მიმართეს და მოითხოვეს, რომ შეწყდეს ბათუმის ძველ ბულვარში მის ცენტრალურ ადგილას 19 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. მე ხნის წინ ჩვენ გიყვებოდით კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში შექმნილ პრობლემაზე, როცა ქვეწარმავლების მომრავლების გამო ერთ-ერთი ადგილობრივი საჯარო სკოლა იძულებული იყო დროები დახურულიყო. როგორც ირკვევა, პრობლემა ამ სკოლაში აღარ არსებობს, თუმცა ანალოგიური პრობლემის წინაშე დადგა სხვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი საღმზრდელო დაწესებულება. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
კორონავირუსის შემთხვევების დადასტურების გამო ბოლო ორი კვირის განმავლობაში კახეთის რეგიონში ათეულობით საბავშვო ბაღი დაიხურა, თუმცა ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ წიწკანაანცერის ბაგაბახში სააღმზრდელო პროცესი სულ სხვა მიზეზით შეწყდა. ადმინისტრაციამ სააღმზრდელო პროცესის დროს ბაღის შენობაში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზეც ათეულობით ქვეწარმავალი ნახა. როგორც ბაღის დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელი ნანა ჭაღოშვილი ამბობს, შენობაში შესასვლელ კართან ქვეწარმავლები თავადაც ნახა.
მე მომიყვანა გამგემ, რომ მიშველეო გამანახა. აი აქ პატარა ციცინები იყვნენ ამხელები.
როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, სოფელ წიწკანაანცერის ბაგაბახში საღმზრდელო პროცესი უკვე მეათე დღეა შეჩერებულია. მშობლების ნაწილი ამბობს, რომ მათ ბაღის დახურვის მიზეზად დაუსახელეს ცენტრალური გათბობის ქვაბის დაზიანება, თუმცა შემდეგ თავადვე გაარკვიეს, რომ პრობლემა არ იყო ტექნიკური ხასიათის. ადგილობრივების თქმით, სოფელში ქვეწარმავლები ყოველ წელს მრავლად არის, თუმცა შენიშნავენ, რომ მათი რაოდენობა წელს გაცილებით მეტია. მშობლების თქმით, ბავშვებს ბაღში იქამდე და ვერ მიიყვანენ, ვიდრე უსაფრთხოების ზომები არ გამკაცდება.
საწოლში ყოფილა, გველსაც ინედიო საწოლში. ეს გოგმას ნახა.
მეზობელს ნახავს ბავში და გამაიყვანა იმის გულისთვის, რომ გველები აი სურათით გადაუღო ტელეფონი.
რემონტი ჩაატარეს, მაგრამ არაფერმა არ უშველა. დაინახეს და ვაიმე აქ როგორ დავდიოდი თავისუფლად და დაკეტეს. არცა თიმშობელი არ მიიყვანს, რა თქმა უნდა ბავში.
ვაი თუ დაუცმათ დაადგა ბავშვმა ფეხი ან ბალახში ვერ დაინახე, ძალიან შხამიანები არიან.
წიწკანა ანცერის საბავშვო ბაღს, რომელიც დაახლოებით 70 აღსაზრდელზეა გათვლილი, სრული რეაბილიტაცია გასულ წელს ჩაუტარდა. პროექტზე 200,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. სოფელში მერის წარმომადგენელი მაია მედოიძე ამბობს, რომ ბაღის განახლების ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ქვეწარმავლების პრობლემის მოგვარება იყო. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ შენობის პირველი სართული და სარდაფი მთლიანად ბეტონით დაიფარა, ქვეწარმავლები ოთახებში მაინც შედიან.
ბევრი მიტოვებული სახლია. რა თქმა უნდა, მიტოვებული სახლია ყველა ხომერმო უმისარა და იქ ჩნდება ქვეწარმავალი და თავისთავად ერთ ადგილას უგაჩნდება სხვაგანაცუმ გადადის. ალბათ თითქოს ეს განაპირობებს ამ ყველაფერს და ჩვენ ისედაც დიდი რაოდენობით არის გარდა სოფელში განაცხადების და ჩვენთანაც თვითონ ადმინისტრაციული ერთეული ყოფს სოფელ ქუჩაში და აქაც ძავლა შეინიშნება.
კახეთის რეგიონში არ არსებობს სამსახური, რომელიც შენობებში ქვეწარმავლების პრობლემას მოაგვარებს. სწორედ ამიტომ ყვარლის ბაგაბაღების გაერთიანების უფროსი ნონა დავითაშვილი ამბობს, რომ პრობლემას ადგილობრივი ხელისუფლება დამოუკიდებლად ვერ გადაჭრის და სპეციალისტების დახმარება დაჭირდებათ. დავითაშვილის თქმით, თუ კი საბოლოოდ პრობლემა ვერ მოგვარდა, იძულებული გახდებიან ზაფხულის პერიოდში მაინც ბავშვები ახლოს მდებარე სოფლის ბაგაბაღებში გადაანაწილონ. მათ ტრანსპორტირებას კი სავარაუდოდ მერი აუზრუნველყოფს.
დახმარება გჭირდება სხვანაირად და რა გადაწყვეტილებას მივიღებთ, ეხლა არ ვიცი. შეჩერებულია მუშაობა, იმიტომ რომ დაცული იყოს ბავშვების მდგომარეობა და გადავიყოთ სხვა სამუშაო ბაღში.
ქვეწარმავლების შემოსევის გამო გასულ წლებში სასწავლო პროცესი იყო შეწყვეტილი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგეთის საჯარო სკოლაშიც. ამ შემთხვევაში სკოლის რეაბილიტაციის შემდეგ პრობლემა მოგვარდა. რაც შეეხება წიწკანაანცერის ბაგაბახს, პრობლემის მოსაგვარებლად დედაქალაქიდან კერძო კომპანიას დაიქირავებენ და მათ დასკვნაზე იქნება დამოკიდებული ის, თუ როდის გაიხსნება სააღმზრდელო დაცებულება. აღსანიშნავია, რომ ამ კვირის ბოლო სააღდგომო დღესასწაულების გამო ბაღებში ერთი კვირით არდადეგების გამოცხადებაც იგეგმება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ვრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრა გამართა პარლამენტის თავმჯდომარეობის კანდიდატმა კახა კუჭავამ. შეგახსენებთ, რომ მისი კანდიდატურა მართვა პარტიამ გასული კვირის ბოლოს წარადგინა პარლამენტის სპიკერის თანამდებობაზე, მას შემდეგ რაც ეს პოსტი დატოვა არჩილ თავაკვაძემ და ის ვიცე სპიკერის თანამდებობას დაიკავებს. შეგახსენებთ, რომ თავაკვაძის განცხადების მიხედვით დღეს, როცა პარლამენტში წარმომადგენლობითი ოპოზიცია თვლის, რომ მისი ადგილი დარბაშია კოლეგების გვერდით და არა სპიკერის როლშიო, ამასთან ვრცელდება არაოფიციალური ინფორმაცია მის შესახებ, რომ არჩილ თავაკვაძე შესაძლოა იყოს თბილისის მერობის კანდიდატი. დაახლოებით 9:30 უნდა დაიწყოს ქართული ოცნების და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა შეხვედრა, რომელზეც მხარეებმა კიდევ ერთხელ უნდა იმსჯელონ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ჩარლ მიშელის დოკუმენტით გათვალისწინებულ ამნისტიაზე. ეს შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური ინსტიტუტის თბილისის ოფისში გაიმართება. სწორედ ამ ორგანიზაციის შენობა დაეთმო ამჯერად მართველი და ოპოზიციური პარტიების შეხვედრას. ამ შეხვედრამდე რამდენიმე ხნით ადრე კი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ნიკა მელიამ საპატიმროდან გავრცელა მორიგი მიმართვა, რომელსაც ნათქვამია, რომ ის მზად არის დათანხმდეს ევროკავშირის მიერ შეთავაზებულ გირაოს და საპატიმრო ასე დატოვოს, თუ შეუძლებელია, რომ მოსალმელი ამნისტია შეეხოს მხოლოდ 2019 წლის ივნისის საპროტესტო აქციის მონაწილეებს. მელია ოპოზიციას თხოვს, რომ გაიწვიონ, და ასევე მართო პარტიას მიმართავს, რომ გაიწვიონ ამნისტიის კანონ პროექტი, რომელიც საბოლოო სახით ჯერჯერობით არ არსებობს და ცნობილი მხოლოდ ის არის, რომ როგორც ქართული ოცნება, ასევე ოპოზიციური პარტიები მუშაობენ ამ პროექტზე. გმოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძა მუშაობდა.